Tak vás všechny vítám. Máme 8:30, nám už tady hraje zvonkohra na věži. Tak, už to máme odklepaný oficiálně. Takže budeme znova pokračovat, protože to je docela roztáhlý, ten David s tím Saulem. A já jenom trošku připomenu, kde jsme to vlastně skončili. Skončili jsme to tím, že jsme byli s Davidem a Saulem na poušti. Byla tam ta scéna, jak Saul odchází do té jeskyně vykonat tam potřebu, odkládá plášť a David mu cíp toho pláště odřízne a vlastně nevyužije nebo nezneužije té příležitosti k tomu, aby ho zabil. Potom je tam druhá ta scéna, jak Saul spolu s Abnérem a jeho vojskem spí. Saul přichází do toho jeho tábora, opět má příležitost se Saula zbavit a nevyužije to. A nakonec vlastně ty těžkosti během toho pronásledování toho Davida přivedly k tomu, že přešel k úhlavním nepřátelům Izraelitů, a to je k Filišťanům. A na oko se staví do role toho, kdo u filišťanského krále hledá úkryt nebo ochranu a přitom ve skutečnosti potají přepadá filištanská města nebo sídla a musí během těch přepadů vlastně vyvraždit všechno to obyvatelstvo a kořist rozděluje i mezi jednak ty svoje muže, ale také i mezi izraelský lid, ke kterému vždycky s tou kořistí vlastně přichází. No a dnes se na to vyprávění opět vrací zpátky k Saulovi a nacházíme se v první knize Samuelově, 28. kapitole. A nyní Saul v podstatě stojí ohrožený vytažením Filišťanů, kteří odmítli mezi sebou mít Davida, protože vojevůdce nebo filišťanská knížata nedůvěřují tomu, že David by se nepřidal na stranu Izraele při tom boji. No a tak David tedy v tuto chvíli mizí ze scény a zůstává tady samotný Saul, na kterého se ten text té 28. kapitoly soustředí. Protože je to člověk, který v tomto okamžiku stojí v blízkosti smrti. V češtině existuje takový výstižný výraz být v posledním tažení, což připomíná vojenskou terminologii, že se táhlo do pole. A na Saulovi je jasně vidět, že co to znamená vlastně umírat. Filišťané se odebrali k poslednímu útoku. Saul pozoruje, že se chystají k bitvě a zmocní se ho strach. Je to pochopitelné. Saul si uvědomuje, že má před sebou nepřítele, který ho přichází zabít, a zároveň vidí, že Bůh od něj odstoupil. Saul tedy hledá pomoc ve snech, hledá pomoc ve výrocích proroků, ale všude se setkává s naprostým mlčením. Hospodin mu prostě už neodpovídá a žádné slovo už mu nedá. V této napjaté situaci smrtelné úzkosti, kdy je Saul obklopen neproniknutelným božím mlčením, podnikne poslední zoufalý pokus. Vydá se hledat někoho, kdo by s ním promluvil. A protože mlčí živý Bůh, Saul jde hledat mezi mrtvé. Zjistí si místo, kde se zdržuje žena, která je schopná vyvolat ducha zemřelých. V noci v přestrojení přichází Saul do Endoru a žádá, aby mu ta žena vyvolala ducha zemřelého Samuela. Toho se chce zeptat na radu, co má dělat. Když má člověk hrůzu ze smrti, kterou teďka Saul vidí před sebou, je schopen i takové krajní pošetilosti nebo hlouposti, že vstoupí do pásma smrti, aby tam před touto smrtí hledal záchranu. A tak Saul, který jako král těsně před Samuelovou smrtí uposlechl Hospodinova příkazu a vyhostil ze země všechny věštce, hadače, čaroděje a všechny, kdo vyvolávají duchy zemřelých, protože jejich činnost byla v rozporu s židovským náboženstvím, protože něco takového Hospodin v knize Deuteronomium 18. kapitole zakazuje, tak právě tento Saul nyní sám hledá pomoc u čarodejnice neboli věštkyně, která vyvolává duchy zemřelých. Ve smrti, jakožto místě totálního mlčení, nyní hledá slovo, protože od Boha, který dává život, mu žádné slovo nepřichází. No a jakou může od mrtvého dostat jinou zprávu, než že sám zemře? Tato scéna je velice působivá a sugestivní. Je noc, Saul se vypravuje do Endoru. A ta noc tady slouží nejenom jako narrativní rámec k dokreslení oné choulostivé situace, kdy je Saul obležen Filišťany a nemůže riskovat, že ho Filišťané poznají, uvidí a zajmou. A proto volí cestu v noci. Ale ta temná noc má také význam symbolický. Je to čas, kdy dělá člověk něco, co nechce, aby vyšlo na světlo. Je to čas vyhledávaný těmi, kdo páchají zlo, ať už jsou to zloději, nebo lupiči, nebo jakýkoliv lidé pohybující se v oblasti zločinu. Saul tedy dělá něco, co Bůh jednou provždy zakázal. Jde vyhledat věštkyni, která mu vyvolá ducha zemřelého Samuele. Dokonce to, co on, Saul, v poslušnosti božímu zákazu také zakázal jako král, to znamená, aby se na jeho královském území provozovalo věštění, najednou začíná jednat v blízkosti smrti v přímém rozporu s vlastním příkazem. No a k tomu také volí převlečení, aby ho nepoznali Filišťané, aby ho nepoznali Izraelité, kteří by se pohoršili nad tím, že samotný král, který čarodějnictví zakázal a všechny čarodějnice vyhostil ze země, teď sám čarodějnici vyhledává. A konečně, aby ho nepoznala ona sama, ta čarodějnice. A ta skutečně Saula nepozná, v čemž je opět skrytá ironie, protože ta, která měla mít schopnost vidět do záhrobí, nebyla schopná dobře vidět a rozpoznávat v tomto světě, ve světě živých. Nebyla schopná prohlédnout trik toho krále, který si jenom oblékl jiné šaty. A také toto převlečení má vlastně symbolický význam. Šaty v biblickém pojetí znamenají identitu osoby, značí její poslání, její funkci. To už jsme říkali při té scéně, kdy David se vypravil k izraelskému vojsku a vlastně odváží se bojovat s Goliášem. Tam také Saul nabízí Davidovi svůj převlek, svoje brnění. A ty šaty, které vyjadřují identitu, postavení a poslání určité osoby, tehdy Saul odložil a předal je Davidovi, což vlastně jakýmsi způsobem naznačilo, co se jednou stane, kdy se David stane králem. No a nyní v této situaci i tady Saul odkládá královské šaty, takže v určitém smyslu jakoby přestává být králem. A vůbec v celé té Saulově historii se jako červená nit vyne motiv šatů a zbroje. Když mu Samuel ohlašuje, že mu Hospodin odněl království a dal ho jinému, tak je to naznačeno odtržením cípu Samuelova pláště. To je v 15. kapitole. Jonatan později daruje Davidovi svůj plášť a také svůj zbroj. To je v 18. kapitole na znamení abdikace, protože budoucím králem je David, nikoli Jonatan, kterému by jako Saulovu synu ona královská vláda měla náležet po právu. Jindy David odřízne cíp Saulova pláště. Zase motiv šatu. Saul teď volí převlečení, aby zůstal inkognito, čímž symbolicky odkládá svoji královskou důstojnost. A také krom toho, že přestupuje svůj vlastní královský příkaz, znamená, že přestává být králem. Král, který poruší to, co sám v poslušnosti vůči Bohu přikázal, se jakýmsi způsobem zříká královského postavení. Saul je už jenom ustrašený, vyděšený člověk a ne mocný král, který donedávna ještě vydával příkazy a byl si jistý, že jeho poddaní ho budou poslouchat. Ta věštkyně se nechá Saulem oklamat. Vyvolá mu podle jeho přání ducha Samuela a v ten okamžik, kdy se Samuel objeví, ona sama pochopí, že je to Saul, který ji oklamal. Zajímavé je zde to, podle čeho Saul pozná, že jde o ducha Samuelova. Věštkyně mu řekne, vystupuje starý muž zahalený pláštěm. 14. verš 28. kapitoly. Opět plášť, opět oděv, který tady slouží k identifikaci Samuela. Prorocký plášť. Žena se zděsí, že je to od krále nastražená past, aby ji přistihl při přestoupení vlastního zákazu. Ale Saul v této chvíli uklidňuje, a opět tu máme co dočinění s ironií, žena má strach ze Saula a nechápe, že v první řadě má tady strach sám Saul. Saul už není vládcem, který by někoho odsuzoval, je to ztracený člověk, který prosí o slovo jako žebráko almužnu. Prosí o slovo věštkyni i toho, který je už mrtev, to je prorok Samuel. Saul se stává čím dál slabší a čím dál ubožejší. Nenáviděný Saul, který zabíjel, který se dopouštěl násilí, který se sám držel mocí, Saul, který byl považovaný za tyrana, se najednou stává úplně bezmocným. Samuel, kterého žena vyvolá, rozhněvaný jako vždycky, je to charakteristická vlastnost Samuelova, protože ani po smrti mu nedají pokoj, jenom zopakuje Saulovi svoje odsouzení. Řekl mu to už dvakrát za života. Tady, proč rušíš můj klid, proč si mě dal přivolat? Saul řekl, jsem ve velikých úzkostech, bojují proti mě Pelištejci a Bůh ode mne odstoupil. Vůbec mi neodpovídá ani prostřednictvím proroků, ani skrze sny. A proto jsem zavolal tebe, abys mi oznámil, co mám dělat. Samuel odvětil, proč se ptáš mne, když Hospodin od tebe odstoupil a stal se tvým protivníkem? Hospodin učinil, co prohlásil skrze mne. Hospodin vytrhl království z tvé ruky a dal je tvému bližnímu Davidovi. Že jsi neuposlechl Hospodinova slova a nestal se s vykonavatelem jeho planoucího hněvu proti Amálekovi, za to ti dnes Hospodin udělá toto. Spolu s tebou vydá Hospodin do rukou Pelištejců též Izraele. Zítra budeš ty i tvoji synové u mne. Také izraelský tábor vydá Hospodin do rukou Pelištejců, neboli Filišťanů. Řekl mu to, tomu Saulovi, ten Samuel dvakrát za svého života, že Hospodin ho odmítl, že si vyvolil jiného, toho, kterého Saul pokládá za svého nepřítele. A teď konečně Samuel oznamuje poprvé Saulovi jmenovitě, o koho jde, že to je David. A zároveň definitivně potvrzuje boží odsouzení, boží odmítnutí, přičemž se pouze vrací k tomu, co už bylo řečeno. Připomíná mu událost s Amalečany, jako prorok, který všechno přesně uchovává v paměti, na nic se nezapomene. Ale zatímco za svého života boží odmítnutí Saulovi předpověděl, teď říká, že se toto odmítnutí uskutečňuje. Čili Samuel ohlásil Saulovi rozsudek smrti a opouští ho se slovy, zítra budeš ty i tvoji synové u mne. To je zpráva, která na Saula zapůsobí přímo otřesným způsobem, až se zhroutí k zemi. Už předtím, kdy se Samuel zjevil, padá před ním Saul na zem. Tehdy to však byla prostrace jako projev hluboké úcty pokory a zároveň nesmírně úpěnlivé prosby o pomoc v krajní tísni. Naproti tomu Saul nyní padá k zemi, jako by byl mrtvý. Způsob, jakým text líčí jeho pád, připomíná smrtelné ochromení. Tam je řečeno, Saul se náhle skácel, jak byl dlouhý k zemi, tak velice se polekal Samuelových slov. Nebylo v něm síly, protože nepojedl chleba celý den a celou noc. Saul byl mimořádně vysoké postavy, působil dojmem obra a pak tedy v celé své velikosti tedy padá a v tu chvíli zasahuje věštkyně, která ho zvedne. Žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak strašně se zhrozil. Řekla mu, hle, tvoje otrokyně tě uposlechla. Dala jsem v sázku svůj život. Poslechla jsem tě v tom, co jsi mi poručil. Teď zase ty, prosím, poslechni svou otrokyni. Předložím ti sousto chleba a pojíš, aby ses posílil. Vždyť musíš pokračovat v cestě. Ale on se zdráhal. Říkal, nebudu jíst. Jeho služebníci spolu s tou ženou však na něho naléhali a on je uposlechl. Povstal ze země a posadil se na lože. Žena měla doma vykrmeného býčka, rychle ho připravila k hodu, nabrala mouky, zadělala a napekla nekvašených chlebů. Předložila to Saulovi i jeho služebníkům a oni jedli. Pak se zvedli a odešli ještě té noci. O smrti Saula pak vypráví až teprve 31. kapitola, kde se říká v prvních dvou verších. I Pelištejci bojovali proti Izraeli. Izraelští muži před Pelištejci utíkali a padali pobiti v pohoří Gilboa. Pelištejci se pustili za Saulem a jeho syny. I pobili Pelištejci Saulovi syny Jonatana, Abinadaba a Makíšů. Pak zesílil boj proti Saulovi. Objevili ho lukostřelci a těžce ho postřelili. Saul řekl svému zbrojnoši, vytas meč a probodni mě jim, než přijdou ti neobřezanci, aby mě neprobodli oni a nezneuctili. Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul zemřel, také on nalehl na svůj meč a zemřel s ním. Toho dne spolu zemřeli Saul, jeho tři synové, jeho zbrojnoš i všichni jeho mužové. Když izraelští muži na druhé straně doliny a na druhé straně Jordánu viděli, že izraelští muži utekli a že Saul a jeho synové zemřeli, opouštěli města a utíkali. Přišli Pelištejci a usadili se v nich. Ty první dva verše neustále v těch dvou verších se opakuje celkem čtyřikrát slovo Pelištejci neboli Filišťané. Text tak navuzuje zdání, jakoby ty Filišťané byli všude, jakoby útočili ze všech stran. Vyprávění tím opakováním názorně zdůrazňuje těsivost jejich sevření a panickou hrůzu, která v té chvíli nevidí nic jiného než Filišťany a jejich drtivou převahu. Filišťané bojují proti Izraeli, Izraelité před Filišťany utíkají, Filišťané se pustí za Saulem a jeho syny, Filišťané pobili Saulovi syny. Něco velmi podobného jsme viděli, když jsme vyprávěli o průchodu Rudým mořem. I tam se neustále opakuje slovo Egypt, Egypt, Egypťané. Tedy tehdy v té hrůze se ten Egypt stává jakoby takovou obludou, která je obrovská a má chuť Izraele zahubit. Tady je to Filišťané, Filišťané, Filišťané. Pronásledují, pobíjejí, vítězí. Nakonec zesílil boj proti Saulovi. Ve třetím verši je řečeno, zesílil boj proti Saulovi, objevili ho lukostřelci a těžce ho postřelili. Tak se to obvykle překládá podle řeckého překladu Bible, Starého zákona, ale hebrejský text říká spíše, objevili ho lukostřelci a Saula zachvátila hrůza z lukostřelců. Sloveso, které je tady použito, je odvozeno od jiného slovesa, které se zpravidla používá pro označení porodních bolestí. Tím se vracíme opět k motivu, který už tady jednou zazněl. Je to jeden ze způsobů, kterými starý zákon dosti často vyjadřuje strach. Obraz ženy, která křičí a jakoby se svíjí v porodních bolestech, který je typický způsob vyjádření děsu a hrůzy. Sice děsu v určité velmi specifické situaci. Určitého děsu, který se zmocní válečníka, který je poražený v bitvě. Hebrejský text tedy nevěnuje ani tolik pozornosti, zda je Saul skutečně fyzicky poraněn, jako spíše faktu, že ho zachvátila hrůza. Saul prožívá obecně lidskou zkušenost hrůzy tváří v tvář smrti. Pocit strachu, zděšení, úzkosti, pocit vlastní bezmoci, slabosti, neschopnosti přiměřeně reagovat. A v této situaci prosí Saul svého zbrojnoše nebo štítonoše: vytáhni meč a probodni mě jím, než přijdou ti neobřezanci, aby oni mě neprobodli a nezneuctili. To nezneuctili je v hebrejštině velice silný výraz a označuje nejenom posměch, ale označuje přímo zneužití mrtvého těla k určitému násilnému zohavení a zhanobení. Saul má strach nejenom ze zabití jako takového, ale i z toho, že by jeho mrtvola mohla sloužit Filišťanům jako trofej ke krutému ponížení jeho lidské důstojnosti. Vyprávění pak dramaticky líčí úplnou porážku Izraele od Filišťanů. Ti, kterým se nepodaří uprchnout, jsou pobiti a v boji padnou i Saulovi synové. Saul je nakonec obklíčen, takže nevyhnutelně stojí tváří v tvář smrti. Smrt už pocítil v samotné porážce svého vojska. Smrt je přítomná ve zhrouceném království, které je v tomto okamžiku reprezentováno svým zoufalým prcháním vojska, ze kterého nezbylo vůbec nic. Jakoby se najednou celá Saulova říše proměnila v hrstku lidí, kteří si útěkem snaží zachránit svůj život a bitevní pole poseté mrtvolami zabitých. Je to obraz takové totální dokonalé zkázy. A Saul, který to vidí, si v tuto chvíli přeje zemřít. Říkali jsme si, že když je člověk blízko smrti a má z ní strach, tak si paradoxně přeje zemřít. A tak jako by se dobrovolně chtěl vrhnout do náručí smrti. Vidět je to třeba na Eliášovi, když utíká před Jezábel, a to máme někde jinde, to myslím v první knize Královské nebo v té druhé Samuelově, nevím přesně, ale když utíká před Jezábel, tak na jedné straně tam pak propouští toho služebníka, utíká hodně daleko do pouště a pak si lehne pod kručinku a chce zemřít. Na jedné straně je to zkušenost nebo jako reakce, která je těžko pochopitelná, protože je jakoby protimluvná, to kontradiktorní. Protože jestliže mám strach ze smrti, pak si ji přece nebudu přát. Ale na straně druhé je to reakce naprosto typicky lidská. Protože člověk, který je v zajetí, v úzkosti, ve strachu ze smrti, tak je tou ničivou mocí té smrti jakýmsi způsobem hypnotizován a fascinován. A můžeme říci i přitahován. A už bych chtěl mít ten nejbolestnější a ten nejtěžší přechod pásmem umírání za sebou. Jakmile si totiž jednou mrtev, už vlastně nemusíš umírat. Kdežto dokud jsi živ, pak tě přechod do smrti, čili to vlastní umírání, nevyhnutelně čeká. A nyní jakékoliv jiné východisko. Ocitl ses v pasti, jediná možnost je zemřít. A tak člověk, paradoxně v blízkosti smrti, když už je to nevyhnutelné, zemřít chce. aby zemřít nemusel. Je to taková typická lidská reakce. Je v tom obojí. Jednak zemřít a vlastně projít tím pásmem smrti, aby už zemřít nemusel. V případě Saula má to trochu odlišné zabarvení. Je to přání zemřít, motivované jistě strachem ze smrti, která už je na dosah, ale je to také přání zemřít, aby nemusel zemřít rukou nepřítele. Protože to, co nahání Saulovi největší hrůzu, není pouze samotný strach ze smrti, ale fakt, že by měl být před smrtí ještě mučen, že by měl být ještě po smrti potupen a že by jeho mrtvola mělo sloužit nepřátelům k nelidskému výsměchu. Saul tedy požádá svého zbrojnoše o smrt, která je lidsky důstojnou. Smrt hrdiny, který dává přednost smrti vlastní rukou nebo rukou svého zbrojnoše, svého sluhy, nežli se vydat na pospas ponižujícímu zhanobení nepřítelem. Jakoby chtěl v okamžiku porážky ještě naposledy uskutečnit gesto, které znamená vítězství. Filišťané ho chtějí zabít, aby mohli říci, že to byli oni, kdo zabili izraelského krále, Hospodinova pomazaného. A tak se Saul s vědomím vlastní královské důstojnosti rozhodne vydat jim do rukou nikoli izraelského krále, nikoli Hospodinova pomazaného, nýbrž jen jeho mrtvolů bez života. Ze strany Saula jde o pokus vysmát se Filišťanům. Až k němu dorazí, najdou už jen jeho mrtvolu. Alespoň nebudou moci triumfovat, že právě oni ho zabili. Saulova smrt je tedy smrtí krále, který volí v podstatě sebevraždu jako poslední vítězství nad nepřítelem. Jako gesto, kterým naposled bere svůj život do svých rukou, protože zemřít s rukou Filišťanů by pro něj znamenalo poslední ponížení krále, který je poražen. Saulova smrt je tedy tady líčena jako smrt hrdiny. Smrt, která nepostrádá lidské rysy, nepostrádá také dvojznačnost a určitou problematičnost, která k projevům lidské velikosti zpravidla patří. Saul totiž už dávno ví, že jde vstříc pokoření, že jde vstříc porážce, protože Hospodin si vyvolil jiného krále. Samuel mu to už dvakrát ohlašoval, že Bůh od něj odstoupil a po třetí v Endoru mu boží rozhodnutí o jeho smrti tlumočil napřímo. Saul tedy toto všechno ví. Můžeme se ptát, co znamená za těchto okolností zemřít vlastní rukou? Znamená to skutečně vzít život do vlastních rukou? Znamená to skutečně zemřít s hrdostí, s pýchou, jako hlavní aktér svého životního dramatu? Jestliže mu Bůh Samuelovi ústy řekl, zemřeš, tak Saul tímto gestem chce vlastně Boha předběhnout. Odmítá se mu podřídit. Ale je tu ještě jedna možnost, jak tento zoufalý čin pochopit. Totiž jako osobitý způsob poslušnosti vůči Hospodinu. V Saulově historii dvakrát narážíme na neposlušnost, kterou Saul interpretuje jako poslušnost. Možná, že i tady je to tento případ. Tedy jestliže Hospodin řekl zemřeš, Saul umírá, poslechne, ale alespoň jako Hospodinův pomazaný. Saulova smrt v žádném případě není jednoznačná. Je do velké míry obklopená tajemstvím. Podřizuje se Saul svojí smrtí božímu rozhodnutí? A nebo naopak se snaží tomuto rozhodnutí uniknout. V každém případě fakt, že Saul bere nakonec život do vlastních rukou, je jeho posledním zoufalým pokusem vlastní život jakoby získat a vydobít. No a text pokračuje. Zbrojnož nechtěl. Velmi se bál. Těžko říci, co to znamená. Zbrojnož je ochromený strachem z vlastní smrti, která už hrozí, A především z toho, co vidí, z nebezpečí, které hrozí Odfilišťanům, a už není schopen cokoliv udělat. To by bylo docela pochopitelné. A nebo, což je docela pravděpodobnější, má strach vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Má strach zabít izraelského krále právě tak, jako kdysi David. Ten, když v jeskyni v poušti Engedi rozhodně odmítl zabít Hospodinova pomazaného, jak mu radili jeho společníci, a jenom mu odřízl cíp jeho pláště, dělal si kvůli tomu výčitky, jak je to řečeno v té 24. kapitole. Začalo Davidovi bušit srdce kvůli tomu, že odřízl cíp Saulova pláště. Takový somatický projev strachu, bušení srdce. David si totiž uvědomuje, že se dotýká posvátné oblasti někoho, kdo je pomazaný, Bohu zasvěcený. Takže nejsme daleko od pravdy, když řekneme, že Saulův zbrožnož svým strachem naposledy beze slov prohlašuje Saula za izraelského krále. Uznává, že přes všechno, co bylo, má před sebou přece jen Hospodinova pomazaného. David, ačkoliv byl už sám pomazán místo Saula, říká, je to přece Hospodinův pomazaný, nevztáhnu na něj ruku. Protože pokud Bůh někoho povolá, tak je to navzdory jeho nevěrnostem a selháním neodvolatelný fakt. Saul je sice Bohem odmítnut, ale to nic nemění na skutečnosti, že zůstává jeho pomazaným. A právě v okamžiku jeho smrti se to zřetelně ukazuje. Saul, který se dopustil toho, čeho se Hospodinův pomazaný dopustit neměl, je teď v okamžiku své smrti uznán ve své plné důstojnosti. Jeho zbrojnož se ho odmítne dotknout. A tak Saul, jak je tu řečeno, uchopil meč a nalehl na něj. Když zbrojnož viděl, že Saul zemřel, také on nalehl na svůj meč a zemřel s ním. Toho dne spolu zemřeli Saul, jeho tři synové, jeho zbrojnož i všichni jeho mužové. No, tak já dokončím ještě odstavec. Saul nalehne na meč. Obraz extrémní osamělosti sebevraha. Člověk samozřejmě vždycky umírá osamělý, jenže u sebevraha je to umocněno a znásobeno ta osamělost tím, že tento živý člověk si bere sám život. Saul byl ovšem vždycky osamělý, protože on si už za svého života vytvořil kolem sebe takový strašlivý kruh osamělosti. Strach ze ztráty moci ho vedl k tomu, že všechny kolem sebe považoval za nepřátele, že nikomu nedůvěřoval a byl schopen všechny zabít. Saul, který chtěl zabít Davida, zatímco ten mu říká můj otče, vidíš, že jsem tě nezabil. Saul, který pobije všechny kněze v Nóbu, čili vztáhne ruku na lidi zasvěcené Hospodinu, tak tento Saul se nakonec pokusí zabít svého syna Jonatana, což je v jistém smyslu už symbolická sebevražda, protože to znamená zabít svoji vlastní budoucnost, zabít prodloužení svého života. Zkrátka Saul, který po celý svůj život byl osamělý, protože všechny považoval za své nepřátelé, teď, když se ocitá tváří v tvář opravdovým nepřátelům, uzavřel onen strašný kruh své osamělosti a vztáhne ruku sám na sebe. Ten, který po celý život chtěl zabít své přátele, teď před svými nepřáteli zabíjí sám sebe. Zvláštní je, že právě v této osamělosti nachází Saul solidaritu, kterou nedokázal přijmout za svého života. Saul umírá, ale ne sám. Jeho zbrojnož umírá spolu s ním v jakémsi posledním projevu věrnosti, solidarity a soudržnosti. Zbrojnož, který nechtěl zabít svého pána, protože je to Hospodinův pomazaný, se rozhodne následovat ho až do pásma smrti, udělá s ním poslední krok. Nechce nechat zemřít izraelského krále samotného. Takže ve výčtu všech těch, kteří padli v bitvě, můžeme vidět smutný seznam jmen padlých. ale zároveň z toho výčtu vyplývá, že všichni padli společně. Saul je v té chvíli znovu spojen se všemi, kdo k němu patří. Ve smrti znovu Saul zvláštním způsobem nachází všechno, to, co za svého života odmítal a potíral. Mocný Saul se tu stává obětí. Krutý Saul je zde najednou slabý, zděšený a plný strachu. Saul, který se zpronevěřil svému pomazání, si ho znovu uvědomuje, znovu ho přijímá v okamžiku své smrti, protože nechtěl, aby Filišťané toto pomazání zneuctili. Saul, který zpřetrhal všechna pouta s druhými, ve smrti vstupuje do společenství se všemi. Smrt vykupuje a vynahrazuje jeho život. A taky postoj čtenáře se vlastně může změnit. Saulova smrt plodí vůči němu soucit. A o tom až pak příště. Příště to bude asi kratší, protože už nám tady zbývá jenom 1,5 stránky. A to jsem dneska udělal 6 stránek nebo 5. Takže příště můžeme možná víc se zabývat dotazy. Tak doufám, že jsem vás úplně neodrovnal. To je náročný, věřím, poslouchat a nic nedělat u toho.
Já zdravím všechny, připojila.
Máš mikrofon vypnutý. Máš vypnutý mikrofon.
Já jsem ho zaklínala. Dobrý, už mě slyšíte?
Už.
Jo, zdravím dodatečně všechny. Připojila jsem se o pár minut později, protože Pendolino měla zpoždění, ale to pak stihla. A teď v závěru tady toho povídání jsem pořád musela myslet, jestli, říkat si, jestli z toho pochopím nějak ty lidi, co žádají o uzákonění eutanázie. A poslední věta byla, jak můžeš si zopakovat o tom soucitu? Že ta jeho smrt budí soucit.
Ta smrt plodí vůči němu soucit.
No.
Protože to je pak ten další text. Jo.
To je jediný, co asi... No tak k tomu napadá, k těm lidem, co fakt bojují o uzákonění eutanázie, my bojujeme zase proti tomu, jo.
No,
tak oni... se soucitem asi k ním, no, přistupovat.
No, jo, jenom, že oni ty vlastně, ty Filišťany vlastně vzali to jeho tělo, uřezali mu hlavu, vystavili ji na svých hradbách jako trofej a ty obyvatelé i uslyšeli o něm obyvatelé Jábeše v Gileádu, o tom, co Filišťané se Saulem provedli. Všichni válečníci se vypravili, šli celou noc a sněli mrtvolu Saulovu i mrtvoly jeho synu z Betšanských hradeb. Když došli do Jábeše, spálili je tam. Pak pozbírali jejich kosti a pochovali je v Jábeši pod Tamariškem. Poté se postili 7 dní. Jo, že ten text nám ukazuje, jak vlastně, jak by po něm nikdo za jeho života neštěkl, že jo, a všichni se ho báli a tak jak potom jako s jakým riskovali život, že jo, šli snímat na hradby to jeho tělo a to. No, je to všechno jako takový jako úžasný, když člověk si vezme. Jo, v té smrti, jak se to najednou všechno zjednodušuje. Jsem vás úplně umlčel. Nicméně máme už posledních asi, já nevím, 40 vteřin. Tak když vás bude k tomu něco napadat, tak se to prosím zapište, abychom příště měli o čem ještě si povídat, jo? Tak jo. Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Tak děkuju za pozorné naslouchání.